สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้มาในชื่อบทความว่ากรรมซัดวิบัติเป็นเริ่มต้นบทความครับบอกว่าวันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน4เป็นวันมาฆบูชาความสำคัญของวันนี้ก็คือย้อนกลับไปราวๆ 2,611 ปีหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้โลกุตรธรรมสู่สภาวะโลกวิถูพระผู้ผลโลกแล้วขณะพระพุทธองค์ประทับอยู่วัดเวฬุวันมหาวิหารใกล้กรุงราชคฤห์แขวนมคธในวงเล็บท่านที่เคยเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน4แห่งที่อินเดียต้องได้ไปที่ป่าไผ่แห่งนี้ได้เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ขึ้นที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตคือวันนั้นตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3พระภิกษุ 1,250 รูปจากทิสานุทิศเดินทางมาเฝ้าพระบรมศาสดาเจ้าพร้อมๆกันโดยไม่มีการนัดหมายพระภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นและทั้ง 1,250 รูปนั้นล้วนได้รับการบวชจากพระพุทธองค์โดยตรงที่เรียกกันว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาด้วยถึงพร้อมเป็นมหัศจรรย์นั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์กับพระอรหันต์ทั้งนั้นโอวาทปาติโมกข์คืออะไรคือจุดหมายวิธีการหลักการนับเป็นแก่นหรือหัวใจพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระภิกษุและพุทธบริษัทที่ต้องไปให้ถึงก็คือพระนิพพานวิธีการที่จะเข้าถึงจุดมุ่งหมายนั้นโดยย่อคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการบำเพ็ญแต่ความดีและการทำจิตของตนให้ผ่องใสเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวงหลักการหรือหลักปฏิบัติของพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนา6ประการคือไม่กล่าวร้ายใครไม่ทำร้ายใครสำรวมในปาติโมกรู้จักประมาณในอาหารรู้จักที่นั่งนอนอันสงัดและบำเพ็ญเพียรในอธิจิตบางท่านอาจสงสัยครับก็วันนี้6มีนา66ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน4จะนับเป็นวันมาฆบูชาได้อย่างไรเพราะวันนั้นเมื่อ 2,611 ปีโน้นเป็นเดือน3นี่นาให้เข้าใจกันง่ายๆว่าปีไหนเป็นปีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนปีนั้นวันเพ็ญเดือน3ก็จะตรงกับเดือน4อย่างปีนี้มีเดือน8 2หนเพ็ญเดือน3จึงตรงกับวันที่6มีนาขึ้น15ค่ำเดือน4หมดข้อสงสัยกันแล้วนะก็ขอให้ธัมโมหเวรักขติธรรมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมโดยทั่วกันและธรรมนั้นขอให้รักษานายกประยุทธ์ให้หายจากโรคมือบวมโดยเร็วด้วยนอนในโรงพยาบาลก็สามารถบอกคุณพีรพันธ์หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้ว่าป้ายบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าเลือกตั้ง7พฤษภาลุงตู่ถือธงนำหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติปูพรมให้ชาวบ้านแต่ละพื้นที่รู้ได้แล้วเพราะที่ฟังแฟนๆลุงตู่หลายๆพื้นที่ยังสับสนอยู่ว่าลุงตู่จะเป็นว่าที่นายกของพรรคไหนพูดถึงแต่ละพรรคต้องชมว่าพรรคเพื่อไทยของครอบครัวอุ๊งอิ๊งแม้ใจรู้หมดหวังแลนสไลด์แต่ทุกคนเก็บอาการระท้อใจได้ดีอย่างไปเปิดเวทีเกทับรวมไทยสร้างชาติของนายกที่โคราชเมื่อวันซืนขนาดอุ๊งอิ๊งอุ้มท้องไปชักดาบหน้าอนุสาวรีย์คุณย่าโมเสียงตะโกนชัยโยย่าโมออกศึกเพื่อไทยแลนสไลด์โคราชแลนสไลด์แทนที่จะคึกคักสร้างความฮึกเหิมกลับดูมันกระร่อยกระริบเหมือนสิ้นเรี่ยวสิ้นแรงยังไงก็ไม่รู้เรื่องอุ้งอิงชักดาบชี้หน้าคุณย่าโมนี้วิพากษ์วิจารณ์กันมากคือชักดาบไม่มีใครว่าแต่ชักแบบไม่รู้ประสาชักดาบชี้ใส่หน้าคุณย่าโมนั่นไม่ใช่เครื่องหมายเคารพสักการะแต่มันให้ภาพลักษณะท้าทายเชิงลบหลู่คุณย่าโมข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนโคราชท่านส่งคลิปภาพมาให้ผมดูพร้อมข้อความว่าวันนี้เพื่อไทยไปหาเสียงแต่ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงไปชักดาบชี้ใส่หน้าย่าโมคนโคราชเห็นแล้วไม่พอใจอย่างมากคุณเปลวบอกว่าผมเข้าใจอุ๋งอิ๋งไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นถ้าจะตำหนิต้องตำหนิคนรอบข้างโดยเฉพาะ นายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาพรรคเพื่อไทยเจ้าถิ่นยังมีอีกคนนะที่ส่งภาพสองภาพประกบกันเชิงเปรียบเทียบมาให้ดูภาพหนึ่งเป็นภาพครั้งยิ่งลักษณ์ไปชักดาบหน้าคุณย่าโมกับอีกภาพเป็นภาพอุ๊งอิ๊งชักดาบและก็มีคำอธิบายภาพว่าครั้งหนึ่งเมื่อ29มกราคม59นางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกกราบสักการะบนบานย่าโมพร้อมชักดาบชูขึ้นฟ้าหวังประกาศชัยชนะจากนั้น23สิงหาคม60หนีออกนอกประเทศและ27กันยายน60ศาลสั่งจำคุก5ปีมาวันนี้อุ๊งอิ๊งนำคณะเพื่อไทยกราบย่าโมทำพิธีชักดาบประกาศชัยชนะอยากบอกด้วยความหวังดีใครก็ตามที่เจตนาใช้คุณย่าโมเป็นพร็อพมิได้มีความเคารพจริงจังด้วยสุจริตใจผลจะเป็นอย่างไรอยากให้ไปศึกษาประวัติศาสตร์การต่อสู้ใช้ชีพพลีเพื่อรักษาแผ่นดินของคุณย่าโมให้ถ่องแท้จะพบว่าใครก็ตามถ้าจิตอสัตย์ต่อแผ่นดินรถไซพรที่ขอนั้นจะพันพลิกกลับวิบัติเป็นกว่าจะถึงวันเลือกตั้งครอบครัวเพื่อไทยคงไปหาเสียงอีกหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่ย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องไปกราบไหว้ขอพรก็อยากบอกด้วยความปรารถนาดีใครเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ถิ่นควรให้คำแนะนำในการกระทำที่ถูกต้องกับคุณหนูอุ๊งอิ๊งด้วยพูดถึงเรื่องชักดาบก็นึกขึ้นมาได้อุ๊งอิ๊งถือหุ้นใหญ่ SC Asset ที่พี่เขยในณัฐพงศ์สามีนางพินทองทาเป็น CEO ไม่ใช่หรือเห็นครอบครัวรัตนพันธ์โดยนายสรายุทธรัตนพันธ์พ่อและลูกๆนายรัตฟ้ารัตนพันธ์และนางสาวฐานิดารัตนพันธ์เขาเปิดแถลงข่าววันก่อนประมาณว่าบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนหรือ SC Asset มีพฤติกรรมส่อเป็นความผิดต่อการบริหารบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์พูดชัดๆ SC Asset ที่อุ๊งอิ๊งถือหุ้นใหญ่ไปชักดาบว่าด้วยไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเรื่องการซื้อขายที่ดินจนครอบครัวรัตนพันธ์เขาหมดเนื้อหมดตัวรายละเอียดคงพอทราบกันแล้วถ้าไม่มีมูลจริงบ้างเขาคงไม่ตั้งโต๊ะแถลงอย่างนั้นหรอกแต่นี่ SC Asset กับใช้วิธีปิดปากสื่อทำหนังสือถึงท็อปนิวส์ว่าข้อมูลทั้งหมดที่กลุ่มครอบครัวรัตนพันธ์แถลงเป็นข้อมูลความเท็จทั้งสิ้นข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งบริษัท SC Asset ฟ้องดำเนินคดีกลุ่มบุคคลนี้ในข้อหาหมิ่นประมาทในศาลอาญาศาลแพ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลจึงขอแจ้งให้สำนักข่าวท็อปนิวส์ยุติการนำเสนอข่าวข้อมูลอันเป็นเท็จนี้และนำออกจากสื่อออนไลน์ระบบคอมพิวเตอร์โดยทันทีด้วยมิฉะนั้นบริษัทจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมายต่อไปคุณเปลวบอกว่าครับเออแน่ไปว่าครอบครัวรัตนพันธ์แถลงข้อมูลเป็นเท็จท็อปนิวส์เสนอข่าวเป็นเท็จก็ไหนบอกว่าเรื่องยังฟ้องร้องอยู่ที่ศาลศาลยังไม่ตัดสินแล้วระบุว่าครอบครัวรัตนพันธ์แถลงข้อมูลความเท็จได้ไงและ SC Asset ก็พูดความจริงไม่ครบไม่ใช่ SC Asset ฟ้องครอบครัวรัตนพันธ์ฝ่ายเดียว SC Asset ก็ถูกครอบครัวรัตนพันธ์ฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายตั้ง 1,500 ล้านบาทเหมือนกันขณะนี้ศาลมีคำสั่งรับฟ้องแย้งแล้วเมื่อ19มกราคม66สรุปไม่ใช่ SC Asset ฟ้องเขาฝ่ายเดียวเขาก็มีหลักฐานฟ้องแย้ง SC Asset ด้วยเช่นกันเมื่อต่างคนต่างฟ้องจะว่าใครเท็จใครจริงอย่างไม่ได้จนกว่าศาลจะตัดสินฉะนั้น SC Asset จะระบุว่าครอบครัวรัตนพันธ์แถลงข้อมูลเท็จอย่างไม่ได้ส่วนท็อปนิวส์เสนอข่าวตามหน้าที่โดยสุจริตทั้ง SC Asset เป็นบริษัทมหาชนก็เป็นความชอบธรรมที่จะนำเสนอทางที่เป็นประโยชน์กับเครดิต SC Asset และทางปกป้องความมีเมตตามีคุณธรรมทั้งซื่อสัตย์สุจริตของครอบครัวชินวัตรรวมทั้งภาพพจน์ของว่าที่นายกอุ๊งอิ๊งท็อปนิวส์เขารายงานข่าวที่ครอบครัวรัตนพันธ์แถลง SC Asset ก็ต้องใช้หนามบ่งหนามไปแถลงเคลียร์ประเด็นให้ท็อปนิวส์เผยแพร่เป็นข่าวบ้างเชื่อผมเถอะยิ่งไปขู่ท็อปนิวส์ยิ่งย้ำเน้นคำว่ารวยแล้วไม่โกงให้เด่นยิ่งขึ้นคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ